Jeremia toko faharoa amby dimampolo. Tantarany nahafahana an'i Jerosalema sy ny zavatra nanjo tamin'izany. Iraika amby roapolo taona Zedekia fonizy vao nanjaka ary iraika amby folo taona nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Hamutala, zanaka vavin'i Jeremia avy any Libna. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah izy arak'izay rehetra nataon'i Joiakima. Fa ny fahatezeran'i Jehovah no nahatongavan'izany tamin'i Jerosalema sy ny Joda ambara-pandroakany azy tsy eo anatrehany. Ary Zedekia niodina tamin'ny mpanjakan'i Babilônina. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Zedekia, dia tonga Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina sy ny miaramilany rehetra amely an'i Jerosalema ka nitobo tandrifiny sady nanao tilikambo manodidina azy izy. Ary ny tanàna dia nataony fahirano hatramin'ny faraika ambin'ny folo taona nanjakan'i Zedekia mpanjaka. Ary tamin'ny andro fahasivy tamin'ny volana fahefatra dia mafy ny mosary tao an-tanàna fa tsy nisy hanina ho an'ny olona tompontany. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana makamin'ny vavahady tany elanela mandaroa izay eo anilan'ny sahampanjaka fa ny kaldeanina nanodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany hay. Ary miaramila ny kaldeanina nanenjika amin'ny mpanjaka ka nahatratra an'i Zedekia teny amin'ny tany hay an'i Jeriko dia niparika nandao aza miaramilany rehetra. Ary voasambotra amin'ny mpanjaka ka nentiny niakatra ho any amin'ny mpanjaka amin'ny Babilônina tao Ribla any amin'ny tany Hamata ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjaka amin'ny Babilônina namony ny zanaka lahy Zedekia teo masondrainy ary ny mpanapaka ny Joda rehetra dia novonoiny tao Ribla. Ary nompitsiry ny mason'i Zedekia dia nafatotry ny mpanjaka amin'ny Babilônina tamin'ny kadra varahana izy ka nentiny nakany Babilônina ary nataony tao hatramin'ny maizina mandra-pafatiny. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'ny Nebukadnezara mpanjaka amin'ny Babilônina dia tonga tany Jerosalema Nebozaradana lehibe mpiambina mpanompo ny mpanjaka amin'ny Babilônina ka nandoro ny tranon'i Jehovah sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema. Ny trano lehibe rehetra dia nidorany tamin'ny hafa avokoa. Ary ny manda rehetra manodidina an'i Jerosalema dia noravan'ny miaramila ny kaldeanina rehetra izay nanaraka ny lehibe mpiambina. Ary ny sasany tamin'ny olona malahelo mba amin'ny olona sisa tao an-tanàna sy izay efa nandositra nanatona ny mpanjaka amin'ny Babilônina mba mivahoaka marobe sisa dia nentin'ny Nebozaradana lehibe mpiambina ho babo avokoa. Nefa ny olona malahelo dia namelan'ny Nebozaradana lehibe mpiambina ihany mba ho mpamboatra tambolomboka sy ho mpiasa tany. Ary ireo andro varahana teo amin'ny tranon'i Jehovah sy ny fitoeran-tafondrano sy ny tafondrano varahana lehibe izay teo amin'ny tranon'i Jehovah dia nivakivakian'ny kaldeanina ka nentiny ho an'ny Babilônina ny varahana rehetra. Ary nentiny koa ny vilany fandraofan-davenina sy ny sotronafo sy ny antsy sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely mba amin'ny fanakavarahana rehetra izay nentina nao fanompom-pivavahana. Ary nentiny lehibe mpiambina koa ny lovia sy ny fitoeran-davenjiro sy ny lovia famafazana sy ny fandraofan-davenina sy ny fanaovan-jiro sy ny lovia kely sy ny kapoaka na ny volamena na ny volafotsy dia samy nentiny lehibe mpanapaka avokoa. Ary ny andro roa sy ny tavindrano lehibe iray ary ny omby varahana roa ambin'ny folo izay teo ambanin'ny fitoeran-tavindrano izay nataon'i Solomona mpanjaka ho an'ny tranon'i Jehovah. Ny varahana tamin'izany fanaka rehetra izany dia tsy talanja fa ny andry dia 8:30 akio no aviny ary 8:30 akio no manodidina azy ary ny ateviny dia voatondro 4 fa bokaty izy. Ary nisy kapitaly varahana teo aminy 5 akio no ahavon'ny kapitaly anankiray ka nisy arato sy amponga ben-danitra manodidina ny kapitaly, samy varahana avokoa izy. Ny andro faharoa koa sy ny amponga ben-danitra dia mba tahaka izany ihany koa. Ary nisy amponga ben-danitra 650 teo ivelany, ary ny amponga ben-danitra rehetra manodidina ny arato dia 100. Ary ny lehibe mpiambina ny sambotra ny sera iampisorona be sy izay efa niampisorona manarakaraka ary mpiandro varavarana telo lahy. Ary tao an-tanàna no nisamborany tandapa anankiray mpifehy miaramila ary fitolahy tamin'izay mpitoetra eo anatrehan'ny mpanjaka izay hita tao an-tanàna, ary ny mpanoratry ny komandin'ny miaramila izay mpandamina ny miaramila sy ny olona tompontany 50 lahy izay hita tao an-tanàna. Dia nisamboriny Nebozaradana lehibe mpiambina ireo ka nentony ho any amin'ny mpanjaka amin'ny Babilônia tao Ribla. Dia novonoin'ny mpanjaka amin'ny Babilônia tao Ribla any amin'ny tany Amata ireo. Toy izany no nitondrana ny Joda Obabo niala tamin'ny taniny. Izao no olona izay nentin'ny Nebokadnezara Obabo tamin'ny taona fahafito, Jiosy 23:8. Tamin'ny taona 850 nanjakan'ny Nebokadnezara dia 2308 no olona nentiny Obabo avy tany Jerosalema. Tamin'ny taona 320 nanjakan'ny Nebokadnezara dia Jiosy 5:17 no nentiny Nebozaradana lehibe mpiambina Obabo. Ny totalin'izy rehetra dia 900. Ary tamin'ny andro 520 tamin'ny volana 20, tamin'ny taona 730 tao arinina mabonan'ny Joiakina mpanjakan'ny Joda, tamin'ny taona voananjakan'ny Evila Merodaka mpanjakan'ny Babilônina, dia nasandra niala tao an-tranon'ny maizina Joiakina mpanjakan'ny Joda. Dia nitenenany soa izy ka ny seza fiandrianany dia nataony ambony noho ny seza fiandrianan'ireo mpanjaka namany tao Babilônina, ka dia novany Joiakina ny fitafiny fony izy mbola tao an-tranon'ny maizina, ary ny nakanina teo anatrehan'ny mandrakarivo izy tamin'ny andro ny ainany rehetra. Ary ny hanina nohaniny dia hanina homena avy amin'ny mpanjaka amin'ny Babilônina araka ny tokony ho anjarany isan'andro isan'andro tamin'ny andro rehetra ny ainany mandra-pahafatiny.